Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo, to je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želela neko da me usvoji. Da bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Naslov, dve tačke, poseta, tačka. Govor, dve tačke. Stojan Kosanić, njegov otac Branislav Kosanić. Tri tačke.
Ko? Vrlo smo zadovoljni što si došao da nas posetiš zajedno sa tetkom Milevom. Kako se osjećaš, dobro?
Sve ide na bolje.
Sve ide na bolje. Znaš šta, Branko me je zamolio da te upitam kako je dospela ikona Svetoga Nikole, ona iz Grčke, u vašu kuću. Pa molim te, ako se sećaš i koliko se sećaš, da nam to ispričaš.
Moj otac Stojan Kosanić, trgovac rumski, pričao mi je da je tu ikonu dono njegov čukundeda kad je išao po robu u Grčku, verovatno u Solun, tako negdje. I tu je ta ikona doneta u Pančevo. Tu su bili žitarski trgovci, braća Kosanići, koji su stradali kad je bura potopila pune šlepove žita. I moj deda Živko Kosanić, trgovac iz staroga Futoga, donio je tu ikonu iz Pančeva u Futog.
Znači od svoga dede.
Da.
A kako se deda zvao?
Aleksandar.
Aleksandar Kosanić,
da.
Trgovac u Pančevu.
Jeste. I tada je moj otac, kad se selio 1899. godine iz staroga Futoga, gdje je bio trgovac, došao je da bude trgovac u Rumi. 1890. Tom prilikom je tu ikonu dono. Hvala je u donje kući stare, a i postoje nove kući stare. Ta ikona je stala u trpezariji, svećanoj trpezariji. Ja sam to nasledio posle smrti moga oca Stojana Kosanića. To je bilo 1931. Naslikan je Sveti Nikola, s jedne strane stoji slik Bogorodice, drži pojas, a s druge strane stoji Hristos koji mu daje opet neki znak, vladičanski. Ali to je zato što je Sveti Nikola na Hrvatskom saboru, ne znam kojem, borio se protiv arijevske jeresi, koji je između ostalog tvrdio da majka Božja nije Bogorodica, ne Hristorodica i tako dalje. Teo da bi izvrne hrišćansku pravoslavnu veru. To je Svetog Nikoliko toliko ogorčilo da mu je raspalio šamar. Međutim, to nije svi ostali arhijereji koji su bili na tom saboru, bunili su da to ne priliči jednom arhijereju da ospali šamar u diskusiji. I rešili su ga arhijerejskog čina. Međutim, te noći dvojica arhijereja sanja isti san. Kako majka Božemu vraća sve njegove znamenja a s druge strane Hristos ga blagoslovlja isto priznanjem. Znači, ali ne, on je to činio iz velike revnosti prema pravoslavnoj veri. Kaže, zato ćemo brat arhijerejski čin i vratili su. A ovu ikonu što ti imaš, tu sam ja kupio od jednoga Rusa izbeglice koji je tako umeo da slika. Ja sam je kupio kad sam se ženio sa mojom suprugom Vladislavom. Imao mi našu novu ikonu. To je bilo 1924.
Gospodi, usli
je 21. novembar po novom kalendaru. Danas se sveta sveti Arhangel Mihajlo.
Aranđelo dan.
Da, narod kaže Aranđelo dan.
I ko je svečar od naše familije?
Naše familije bio je moj teča Žarko u Štriputogu i moja tetka Danica, sestra moga oca. Imali su sina jedinca Miloša koji je posle svršio, postao doktor medicina, ali je umrao siroma od tuberkuloze, jer je prelazeći Albaniju 1915. godine navukao tu bolest.
I ko je još svečar?
Svečar je bio moj šogor Savić iz Beograda,
Ligorije.
Prima tome od moje sestre bila udata za njih, slavili su na današnji dan svoju slavu.
Ljubisava.
Ljubisava. I sinovi, sin Zoran,
Bogdan,
Jelka, da. A...
Bogdan
je sin Zoran, sad da. Verovatno on nasledio tu slavu.
Da. I niko više, ja?
Nema niko drugo više. Moj otac je imao strica Kostu, koji je imao radnju u sred Sombora, oženio se bogato s jednom udovicom i vrlo je dobro stajao. A pošto je moj deda Živko Kostanić trgovac u Futogu došao izvesne finansijske teškoće, pozajmio je od brata izvesnu sumu novca i kad je umro deda Živko, nasledio posao moj tat Stojan Kostanić i otišao je kod strica da vidi šta će s tim dugom biti.
U Sombor.
U Sombor. Međutim, u Somboru C.A. Kostanić. To znači Kosta A. Kostanić. Znaš šta je? Jeste, jeste. Dosta to da je on pitao strica kako da mu se oduži sada. Pošto je on mlad početnik.
Kolika je to suma bila?
Ne znam kolika je suma bila. Dosta to da se otac posle godinu dana svoje ženitbe preselio u Rumu po savetu svoga šogora Save Krstića, trgovca rumskog, svoga šta mu pade već ženog brata.
Brata.
Brata. I kad je ovaj kazao mome ocu, ne, kad je moj otac saznao kako treba da otplaćuje dug, onda je kazao pokojni Sava Krstić, brat moje matere, znaš šta Stojene, ja ću da isplatim taj dug u Somboru, kaže, da tebe tvoj stric ne ucenjuje, a ti ćeš me polako da otplatiš. I tako je bilo. Kad su otišli u Sombor, ono su tražili od Koste Kostanića kolika je to suma. I kad je izračunao sa svim interesima i kamatama Kosta Kostanić, izvadio je ujak moj Sava Krstić, a šogo i mog oca Stojana, prijatelju, kaže, evo pare.
Izvolite.
Pa kaže, nisam ja to želio. Kaže, neka, neka, on će meni lako otplaćivati, što da vi o tom brigu vodite. Tu ga je ponizio, znaš. I moj tato to polagavno otplatio. Posao je dobro išao, izbilja on to otplatio posle svom šogoru, Savi Krstiću. I uvijek je pomagao mog oca, kad god mu je trebalo da ga pomogne, ga pomagao. Kad dođe Vašar ili kad dođe jake subote, on mu počne po jednog pomoćnika iz svoje radnje odavde gore, spio se tamo dole. Savina radnja je bila koju je on primio trgovca Kosa, Maksimovića pokojnog, tu gdje je sada, glavno tu gdje je sada crkvena kuća. Tu je bila prvo Maksimovića radnja, poslije tu nasledio. Jest, jest, jest. On je onda nastavio posao Maksimovićev i vrlo mu je dobro pošao posao. Međutim, poslije se dosnije par kuća ocelio prema zapadu. Znaš, kod nekog servacija trgovaca to je dobio povoljni lokal i sve. I vrlo dobro mu je pošao posao i sve do 914. odlično je išlo. Poslije došao rat i sve je poremetio. Staja Krstić, moj ujak drugi, mlađi, oženjen sa Bujaškovićem iz Mitrovice, Olgom,
rođenom sestrom,
jeste. Jeste. Ali on je uvijek težio kad se već prilično obogatio, a nije imao dece, da. Međutim, kad je on teo da se preseli, nije mogao da nađe povoljno mesto za lokal i na kraju je našao mesto gdje je današnja kuća. Ovo mesto.
Ovdje.
Gdje si ti sada. Smatrajući da neće njemu smetati što je on na kraju pijace. Međutim, to je njemu dosta smetalo. On je napustio centar i došao na periferiju. Ali mene je uzeo za potajnog kompanjona. 124. Da kad sam se ženio. I ja sam bio tu u nadi da će on jednog dana pridati meni posao da na otplatu, a on će, pošto je imao rumsko štedionici i razni akcija, oko 400.000 dinara, kupiti jedan salaš i baviti se ekonomijom, koju je ekonomije jako voleo. Kupio je već bio i konje sebi i sve, međutim banke su počele propadaju i on je izgubio sve deonice i Srpske Srpske banke u Rumi i Srpske banke iz Zagreba i prve Hrvatske iz Zagreba. Kad je bila kriza ona jaka,
32.
da, onda je izgubio sve to. Konje je prodao. prodao.
A koji su bili ovdje?
Da, u štali, da, bili su. Lepa dva zelenka, da.
I pijaker?
I pijaker, da.
U ovoj kući?
Jeste, u ovoj kući.
Je li on imao štalara
ili... Imao je slugu. Da.
Je li nešto zemlja?
Nije ništa, on je pripremao da kupi salaš. Da proda akcije da kupim, i ti akcije su propale.
Propali
i salaš. I kad se nastavio posao, ali posao je sve bio slabiji, kriza je bila strašna. Vrhunac je bio tamo neke 32. godine i ja kažem, znate šta, uvečajde, ja probam da otvorim za sebe dućan. Pošto mi je Sava Dimitrijević, doktor medicine, nudio da primi njegov posao, pošto on neće više trguje. Ja sam se predomislio i kazao, ne, ja ću ono što imam ušteđivine kod Bogu, ja kad staje kršća, otvorit ću sam za sebe, pa kako mi Bog da. A inače, ja sam imao svoje nazore trgovini, a on svoje. Njegovo je bilo svaki komad i svoju mušteriju. Ja sam kazao, ne, to je zastarali pojam. Tako, nismo se nikad slagali u tome. Ocepio njega i počeo samostalno. Posle 1932. godine. Sa malim kapitalom sam počeo što sam... Pa dobio sam, ja sam imao ušteđevine sa vladicom neke 60.000. Ono vreme. 10.000 su me koštali samo snimački troškovi za štalaži i tako dalje. I to si 50.000 pošao. Dosta to da sam ja počeo s malim. U tom umre moj brat 35. godine.
Borivoj.
I nas tri sestre i njegova udovica smo podelili taj kapital.
Na četiri dela.
Ali on bio... Mnogo dugova bio...
Na pet delova.
Na njoj smo isplatili 33.000 gotovo. Pošto ona dala 50.000 miraza.
Da.
Znaš, ali pošto se ona lečila dugo, skupocena u privatnom sanatoriju u Sloveniji,
da.
Ne sama kada da je ona okrnjila taj svoj miraz. I on nije mogao da isplaćuje 3.000 mesečno. Tako što to su bile grne pare. Ali evo ona je da, možda i danas živa.
No. Je li ona bila zadovoljna ono s tim parom?
Jes, nagodili smo se. Tako smo.
Niste se slađali?
Bilo je malo zategnuto, ali ja sam kazao, znate šta, ja volim mršu u nagodbu, ni gde po procese. I tu je njen otac bio i mi se kod doktora Jovića... Da. I mi se sad kod doktora Jovića lepo kad stvari upravo prevadne sobi nagodimo. Znači, Mira pristane, njen otac pristane da ja sada isplatim gotovo. Ja sam to isplatio. Da. Ali sam robu koju sam primio od Borkove radnje primio i od sestara na privremenu upotrebu dok im ne otplatim. Ja sam to njima plaćio, otplatio se. E, to je meni dao šogor i beba tamo negdje oko 36. 7. dali su mi 100.000 dinara pod kamatu da mi potpomogne da razvijem posao bolje. To je meni došlo vrlo dobro. Držao. A s tim sam kazao, slušajte, ako novac počne da pada, ja ću vama, i roba da skače, ja ću vam razliku da deliti. S tim se moj staja krst nikako ne mogu da sluši. Pa ne mogu ja, ako novac pada kasti, evo ti sad na... Ja moj roba da skače, a njih novac da ne skače. Ja sam tom pogledu bio...
Mislim, ja to pošteno isplaćeno.
Pošteno isplaćeno na izbijanju rata 1942. Da, 1961. Da. Pa sad, niko ne može biti zadnog kad novac pada.
A
šta? A rat. Pa mi je dobro.
Izlaza nije bilo u tom momentu.
Da. A njoj novac treba, jer su morali da begaju u Srbiju. Je ti jasno? A, dobro je došao posle u Srbiji. A ja pao u ropstvo. Ratne prilike. Nemačko. Ne. Ja sam uspeo da se, kad sam video propast našu i kako se raspada Jugoslavija i kako su Nemci već počeli da uzimaju Šabac, a ja treba da pređem preko Srbiju. Nema sredstava da se prelazi, nema šamcima, ja sam imao radničku četu pod komandom. Ja vidim moje zločine, kao drugovi, svako svoje kući i čutite da vidimo kako se situacija razviti. Jer mi, to je bilo kod Plačeva. Kažem, mi ne možemo preći Savu. Vidite da više ne mogu ni sa topovima da preću. Oni su istovarivali i vrtovarivali vagone za radna snaga. Da. To je treći poziv. To je bolesno, jadno. S kućama se radiš. I ja uspijem da nekako se dovučam do kuće.
Šta se s oružjem?
Predali.
Kome?
Ne, neko je pobegao da ne preda, neko je koje je naišao, neće mora da preda. Meni, ja sam isto nešto jednog Nemca, sad nekoliko vojnika tamo u Nikinci, i on kaže, predajte oružje, šta sam znao, mogu me ubiti, ne voleš se. Tamo sam došao kući, posle nekoliko dana dolaze tri rumske švabe u radnju, kaže, Skosanić, u opštinu kod predsjednika, Bojane Tauf, odmah da se prijavite, kaže. Jer ja očem kod predsjednika Tašnera, kaže, evo tu sam. Kaže, vi ste bili rezervni oficir, jesam. Zašto se niste prijavili da ste rezervni oficir kad se bio proglas, kad se svi morali prijaviti? Ako za 2-3 dana bude proglas opet ponovljen, da se svi koji su služili vojsku imaju javiti u ropstvo, a našto oficiri? I onda nemajte Skosanić da ne se ne javite i da lepo kući, pa čekajte proglas i kaže onda se javite. Ja sam tako i uradio, ali su neki uspeli ipak da se izvuku pomoću švapske intervencija. Pokojna mama Vladica, ona je probala na sve mogući način da me izvuče, ali gdje god je otišla, kazli su nemoguće, ni Hofman, ni niko nije mogao da je izvuče muža. I ona je bila sva očana i kaže, dok su tvoji drugi izvukli, a ti ležiš, ti si u ropstvu. Ja i Pera, Maksimilijan, smo pali u ropstvo. A kad su počeli da streljaju u Rumi, a ona kaže, uvijeno nekako javi to meni, ja doznam, kaže, dobro je da si tamo sam. Prvo su nas basili u teretni, u jedan voz putnički. S tim da će nas odvesti samo do Mitrovića, dobi instrument, propusnice. Da nećemo ići u ropstvo. To je samo jedna nemačka laž bila, ništa više. Međutim, kad smo idoli da Mitrovića, on teraju dalje. I pravac Nemačka, 5 dana i 5 noći u vagonu. Tek tam, smo ti na austrijsku žanicu, tamo sam nas tek pustili iz vagona da svršimo sve najnužnije i da se malo umijeme, što znam, tamo na pored neke bare. I tu ste nam dali prilično dobru hranu, sira i ovog. I tjelo je dalje za Neubrandenburg. Kad smo stigli tamo, hrana očajna. Za doručak, dana čaj bez šećera. Od kita mast, to je margarin. Ne može jesti. Bacamo mi, mažemo cipele. A pačenice leba dobiješ ceo dan. Za večeru, 2 sata večera, dana čaj bez šećera. Počeli smo naglo da mršavimo. Ja kažem, drugovi rekao, znate šta, kad sam bio dete, onda ja kad nisam mogao da pojedem ribi zetni koje mi su tutkali roditelji, ja onda kažem, zapuši nos. Kad zapušim nos, onda progutaj. Da ne osjetiš miris, kitove masti. I tako sam ja radio i drugovi se radi, kaže, a uvi što ti je fini patent. Ipak smo pojeli tu mast. Kakva je, takva je mast. Posle smo nas premjestili u Kenzernije. Na Severnom moru, jedno mjesto, zaboravio sam kako se zvala. Ne mogu sad da setim. I odatle su nas prebacili u Anaburg gdje su skupljene jugoslovenske oficire. I s jednim transportom sve nas prebacili u Nürnberg. Tu sam bio kod 2 godine, posle toga premjestili u Hamelburg. Iz Hamelburga nas prebace kao nepouzdane i kao levičare. Preba nas jednu grupu 45. u Božiću tu do nove godine, prebace nas u Hammerstein. Očajno stanje blizu zadašnjega Štetin. Da, istočno tu. Međutim, tu su Rusi nadirali. Mi smo bili kratko vrijeme u tom logoru, očajna hrana, čebadi nema, na golim daskama spavamo u barakama. Jednog dana sam dođe zapravo pokret natrag prema zapadu. I mi hajde prema zapadu. Još đavola navališe Rusi s druge strane. Oni nas opet prate u Neštetin, pa onda odatle prema zapadu. Ma 6 nedjelja pešačen tako od Grofovskog imanja do Grofovskog imanja, gladni, prezebli, svakojako. To je opet posebna priča kako smo putovali. I jednog dana strpaju vagone i pravac prema jedan logor u Njemačkoj. I tu smo 12. aprila dočekali oslobođenje od Engleza, 1945. Posle kratkog vremena čujemo, mi bacaju Englezi u rakete, uvis, viču, kapitulirala Njemačka. I nas oslobode tu Englezi odmah i prebace nas u jedan grad tamo. Zaborav se mi ta već kako se zove. Ne mislim da to više. Od Ostambrika tamo blizu. A, engleska hrana, mi smo se zaprepastili. Kaže, dugo, ajde, sad uzmite, samo kaže, ne treba ni porcije, kaže. Ajde, primite doručak i ručak. Prvo je bio dneme večera. Smo oči tamo, ono, postavljeni tanjiri i sve, onako, ratnički. Kad ujutru, ono, dođe za doručak, opet, to da Englezi volu čaj sa mlekom, keksa, pinoga, slatko, limuna, šunke, brolovane. Mi se zaprepastili, šta je ovo. Uopšte hrane sa Englezi, to možda nismo mogli da pojedemo. E sad kad smo stajali, sad mi tražimo da se nam daju ario, ne samo pasuju krompir, pasuju i meso. Kažem, to nemaju vitamina dovoljno. Eno vam šume, eno vam, kaže, kupine, koliko god dođete. Tu već imate, kaže, vitamina koliko hoćete. Eno vam, kaže, marinjaci, švapski, berite kod je vaš. Kad za jedno, dve, tri nedlje mi se svi ugojismo, podrani smo. I kad je došao 2. september, ja štigo kući, kako, osoko, dobro uranjen, sve. Hvala Bogu, prošlo je. A nikad neću zaboraviti jednog Rusa. Tu Englezi, što kažem, tu se čuju to po njini, sad svi vidimo će biti oslobođeni. A Rus se rešio da ide, da odseče žicu i da iziđe iz logora i tamo odmah od logora na 100 koraka trapo i krompira, da zna kupi krompira. Pa kaže mi si lud, ubić i to je na tamo skule kad to ide da seče žicu. Ma što pa, vojna. I ima Rusa, kaže, dosta u Rusi još. A se nam ne gledi svakom dalje po 2 čebe, ta engleska, naša dobru hranu, konzerve, cigarete, što god hoće. Ma, malo smo se razočarali, znaš, baš nas nisu dočekali radosno.
A gde ste preživljeni?
U Sloveniji. Da, tako neka.
I nisu
dočekali? Dočekali su nas, ali tek onako više. Ko vi niste bili ranije, nismo se borili, vi niste niko ništa. Ma mislim, a mi pričaj ti što hoćeš. Dobro, mi glavu izvukao smo u grobstvu. Svak svoje kući. Stigli 2. septembra, stigla sam kući. Sonja prva istračila pred mene. U ruke tata. Kad je ono velika devojčica? I ostaje deta 4 godine, sad 9 godine, gdje će u školu. Staju ne bi poznao da sam vidio na ulici. Pa bio 12 godina kad sam pošao, sad 16 i pol godina iz Đivko izrasto. Sasvim drugu fizionomiju dobio, znaš.
Slušali ste emisiju Posjeta. Slušali ste kako je govorio o svom životu Branislav Kosanić, svome sinu Stojanu Kosaniću. 3 tačke. Emisiju su uradili sin Stojana Kosanića, unuk Branislava Kosanića, operski pevač i pravnik Branislav Kosanić i Bojan Lazović.